Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Refik Kozić je sredinom 70-ih sa Partizanom osvojio 2 titule državnog prvaka i srednjeevropski kup. Karijeru je završio u Sjedinjenim Američkim Državama igrajući i veliki i mali fudbal. A kakav trag je tamo ostavio, dovoljno govori podatak da su mu navijači dali nadimak Rolls Royce.
Moj otac je Hercegovac, majka je iz Bosne. Otac se posle Drugog svetskog rata preselio u Vojvodinu, dobio zemlju. Tu sam ja bio do svoje 7. godine, posle toga se selim za Pulu, iz Pule za Beograd, iz Beograda za Ameriku, ukratko to je priča. Kad sam došao i preselio se u Pulu, pošto smo počeli da igramo fudbal u tim pionirima, tu je počela moja karijera. Pa normalno sa drugim dečacima na Poljančetu se počeo da igra fudbal i tako je sve krenulo. Pa uslovi nikakvi, čak što više kad sam ja išao na probnu utakmicu za pionire Istre, te nije bilo kopački. Trener rekao: ti nećeš da igraš, nema kopački. Ja sam počeo da plačem i onda on kaže: dobro, dajte ovo malo me kopačke neke, skini ti mali kopački, daj ovo me ovde. Ja uđem, dam 3 gola i odatle se počelo. Denin, on je bio prvi trener, on je dosta uticao na moju karijeru i on me razvio kao malog dečaka i da gledam na igru onako kako treba. Jedan od idola, jedan je bio Bukal, a onda kasnije kad sam bio malo stariji, onda sam počeo da obožavam Vasović.
Gde ste imali priliku da gledate basket?
Na televiziji 66. godina, mislim da je kada je bio finale sa Realom. I to je prva prilika da sam imao prilike da ga gledam. Počeo sam kao golman u pionirima, završio kao centar for u juniorima, vezni igrač u prvom timu Istre, počeo sam u Partizanu kao defanzivni vezni, a onda sa posle 2-3 godine igranja za Partizan preselio sam se na poziciju levog beka. U to vreme su bile 2 jedinstvene druge lige, istok i zapad. U toj ligi sam igrao, koja je bila jako solidna, čak što više nosila se ravnopravno sa prvom ligom. Mnogo se puta dešavalo da ti drugoligaši izbacuju prvoligaši iz kupa takmičenja. Sigurno bilo je veliki broj tih igrača, specijalno tih mlađih igrača koji su napredovali, koji su izlazili iz druge lige i normalno igrali kasnije u prvoj ligi.
kom trenutku ste odlučili da vam fudbal bude životni poziv za mladosti?
U 20. godini završio sam vojsku, tako da sam bio jako atraktivan igrač za prvoligaše, jer ne treba da se služi vojska posle toga. To je bio taj period da sam se opredelio, normalno kada je Partizan bio zainteresan za mene da me primi posle igranja polusezone za Istru, tada sam se odlučio da će biti to moj poziv.
So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Together. And the young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones our mind. Lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Refik Kozić. Kako se dogodilo da iz Istre pređete u Partizan, logičnije pređete u Rijeku, Dinamo, Hajduk?
Bravo, upravo to je i bila rasprava, ja mislim gospodin Srebrić kada je napomenuo da sam ja igrač iz te regije, da bi trebao u stvari da ostanem i da igram za Dinamo ili Rijeku ili Hajduk.
Da, Srebrić je jedan od funkcionera Dinama bio.
Jeste, u to vreme. I on je imao razgovor sa doktorom Vatikom Golubičićem na Zlatnim stenama u Puli, gde su razgovarali o mom prelasku u Partizan i da to nije u redu sa te strane. Međutim, ja sam već odlučio u koji klub želim da idem, pošto sam od malih nogu navio za Partizan i to mi je jedina bila želja jednog dana da zaigram za Partizan, tako da je to presudilo. Muzika. Ja mislim da sam se jako brzo uklopio, s obzirom na to da moj suigrač Živaljević je bio taj koji je prihvatio me, uveo me malo upoznavanje Beograda, odlasci na žurke, devojke, bili smo momci obadve. Upoznao sam Beograd jako brzo i privikao se jako brzo. U to vreme su bili uglavnom igrači koji su malo stariji od mene bili, Svemir Đođić, Ilija Katić, Budišić, čak što više i Bjeković, i stari je tu Paunović, Bora Đorđević, jako kvalitetan broj igrača u toj generaciji, međutim nismo možda najbolje se slagali svi da bi imali super tim, po kvaliteti smo bili jako jaki. 72. godine sam počeo da igram za Partizan. U to vreme ja sam igrao srednjeg igrača, znači tu bi bio možda Svemir Đorđić, Ilija Katić, iako Ilija nekad igrao i centarfora, možda i Vlada Pejović u to vreme igrao sa vremena na vreme u toj veznoj liniji. To je uglavnom bila konkurencija za tu poziciju defanzivnog veznog.
Sećate li se debija za Partizan?
Kako ne, bilo je fantastično, bombastično, ono što se kaže, dolaze svetski prvaci, Penjarol, igramo utakmicu protiv njih, mi ih tučemo 3-0 u sred Beograda, tako da nije moglo da bude lepši početak za mene.
Ko je igrao za Penjarola, se sećate?
Ne sećam se, ali ja mislim da je mi neki iz Paname fenomenalan igrač, centar for nešto da...
Spencer.
Jeste, bravo. Spencer je da imali su strašan tim, zato što znam i da je bilo problema, to iako je bila prijateljska utakmica i za nas predsezonska, da su se mnogo ljutili s obzirom da su oni svetski prvaci, a beogradski tim ih tuče 3-0, tako da nisu baš bili zadovoljni sa tim scenarijom.
Tih 70-ih godina Jugoslovenska liga je bila među najboljim u Evropi, među 3-4 sigurno najjače. Gde su bila teška gostovanja?
Kad god idete u Zagreb da igrate protiv Dinama ili protiv Hajduka u Splitu, mada smo mi protiv Hajduka uvijek zabeležavali dobre rezultate u sred Splita, a oni dođu pa nama daju probleme u Beogradu. Onda što se tiče Bosne, teška gostovanja su bila u Tuzli i Zenici. Trebao si da budeš čvrsti, da si karakter, da bi mogao da izdržiš sve to.
Vi ste igrali u ono doba kada je Partizan ovde baš katastrofalno izgubio od Hajduka. Malo pre smo u privatnom razgovoru čuli neke detalje, pa da ih podelimo i sa slušaocima, recimo atmosfera pre utakmice.
Pa ja mislim da je Hajduk bio jako rasterećen pre tu utakmicu, što sam mogao da...
Bilo je 6-1 za Hajduk u Beogradu.
Jeste, 6-1 je bilo. Iznenadilo me to kako su psihološki dobro bili pripremljeni za tu utakmicu, pošto dok smo izlazili iz slačionice, čuo sam smeh u njihovoj slačionici, čuo sam neke priče posle, kako je trener uspeo da rastereti njegov tim pre tako važnu utakmicu. Možda je to čak što više odlučilo. Mi smo bili napeti. Ja znam da smo u prvim minutama negde žunguli, ja mislim iskočio ispred mene i glavom skrenuo loptu go 1-0. Tada me Toma Kaleperović izvukao iz igre. Onda su nam nabili još jedno 5 komada. Ali ta titula je osvojena na principu ne moraš da pobediš vodeće timove, nego da ne izgubiš od onih outsidera. I ja mislim da je to u našem slučaju odlučilo da smo osvojili titule. Muzika.
To je priča o onoj tituli iz 76. posle 11 godina Partizan je postao prvak. Da se podsjetimo i te odlučujuće utakmice u Ljubljani. Partizan je morao da pobedi u Ljubljani Olimpiju, ali Hajduk nije smeo ovde u Beogradu da pobedi OFK Beograd.
Za OFK Beograd. Mi smo nogama. Plavo-bele zastave, crno-bele. Lopta je ušetala u mrežu. Lopta je došla na levu stranu od Jovaševića. Jovašević se prosto poigrao sa danas izvanredno raspoloženim Boljatom. Prebacio je ceo teren na suprotnu stranu prema Santraču, koji se našao na mestu bez pokriva. Onda je Santrač ubacio ponovo prema Jovaševiću. Jovašević je uputio loptu prema mreži i ona je prešla većim svojim obimom u mrežu. I evo u 14. minuta od drugog polovremena, golom Jovaševića, OFK Beograd vodi protiv Hajduka sa 1-0.
Ova prava informacija stići će u Ljubljanu. Kako je sad reagovanje navijača Partizana, Druže Jovanović?
Neopisivo. Poskakali su rezervni igrači Partizana i rukovodstvo. Igrači na terenu visoko su podigli ruke. U vis Tomić je čak od radosti pao na zemlji i počeo da ljubi teren. U gledalištu apsolutno se ništa nije videlo od Partizanovih zastava. Inače, rezultat je 0-0 i toliko je 9. minut drugog poluvremena.
Lukitin sada probira kao desno krilo centar šut prema Peruzoviću. Kroče je Peruzović.
1-1. Peruzović 1-1. Do kraja susreta na Karaburmi još 17 minuta. Sada su se podigle bele zastave. Sada su na nogama oni koji navijaju za Hajduk. Svi su sada oni na nogama, oduševljenje među igračima Hajduka.
Kako su ovu informaciju primili navijači i igrači Partizana? Da li su već dobili, Druže Ivanoviću?
Pa ovde smo u ovom trenutku tek sada u stvari videli koliko ima pristalica Hajduka. Skoro polovina gledala se na istočnoj tribini, podigla se na noge na vest iz Beograda da je Hajduk izjednačio. Igrači Partizana shvataju da im je za ostvarenje cilja preostalo još možda nešto više od pola minuta. Igrači Olimpije požuraju sudiju Maksimovića, što preoznači kraj susreta. Igrači Partizana su se koncentrisali na ivici kaznenog prostora Olimpije. Očekujemo svakog trenutka da Maksimović označi kraj ovoga susreta. Vukotić odmah sa Đurović. Đurović je fauliran, ali sudija poslao prednost. Samo kopta prema Bjekoviću. Bjeković u kaznenom prostoru. Nije uspio da zahvati loptu glavom. Ona je došla od Stojkovića. Stojković pošao šut. O, Bjeković, gol! Gol, gol, gol! Gol šampionata! To nije viđeno na našim terenima. Nikada do sada. Utrčali su teren navijači, utrčalo rukovodstvo Partizana, na klupi za rukovodstvo vezane igrače nema nikoga, svi u jednom zagrljaju. Hiljadu ljudi u jednom zagrljaju, Partizan je verovatno prvak Jugoslavije. Da kažem verovatno jer je ostalo do kraja još možda pola minuta, u terenu već 2000 ljudi. Nema tog kordona, redara i policajaca koji bi zadržali razdraganu masu navijača Partizana da u ovim trenutima ne utrčaju teren.
Mnogi ljudi kažu da je ta utakmica naša u Ljubljani, da je nameštena, što ne odgovara istini. Ja ne znam kako može logika da se koristi tu, da mi postižemo gol u 95. minutu. Pa kako smo se dogovorili što ne damo gol negde u 60. minutu, pa da ne razmišljamo o tome, razumete? Maksimović je produžio tu utakmicu, a imao i razloga zašto je produžio. Ja mislim da smo malo im kasnili sa početkom, tako da je OFK-ova utakmica i ranije završena. Pa onda bili su neki prekidi utakmice, isključenja, i tako da je bilo logično da produži za vreme koje je trebalo da se produži. I opet ponavljam, zašto bi mi, ako smo se dogovarali da dajemo gol u 96. minuti, dajte, molim vas, nema logike uopšte. Nama je odgovaralo to što se desilo u OFK-u, da su oni odigrali nerešeno, i to nam je definitivno pomoglo. Neverovatno je, ja mislim da to specijalna titula upravo iz tih razloga osvojena posle 11 neuspešnih sezona. Jako sam bio zadovoljan kako se sve ostvarilo i oduševljenje publike. Ja mislim da je bilo 5000 ljudi koji su došli u Ljubljanu da nas podrže. Izneli su nam na rukama. Slavlje je bilo neverovatno i posle su to nastavilo sve. Kad smo se vratili avionom, ja mislim da smo letili nazad za Beograd, to se nastavilo na stadionu. Specijalna titula i pod uslovima kako se ostvarila je stvarno neverovatno.
Se podsjetimo i koja je to ekipa, koja je to generacija fudbalera Partizana koja je posle 11 godina osvojila titul.
Pa ako hoćete sastav mogu da vam ga izdiktiram. Izvinjavam se ako neke pojedince zaboravim, ali uglavnom su to bili Ivančević, Golac, Đurović, Tomić, Stojković, ja sam bio na levom beku. Onda obično je to bio Trifunović, Zavišić, Bjeković, Vukotić, Đorđević,
Boško,
da, Kunovac,
Vukan Perović
je bio tu isto, tako da je svako dao neki, Jantić čak što više, ja vidim da je postigao jedan gol, svako je dao neki pril, neko više, neko manje.
Trener je bio Toma Kaloperović.
Toma je bio ovako interesantan trener po tom pitanju, nikad nije išao glavom kroz zid, nego uvijek je znao da nađe načine kako da zaobiđe taj zid. Mnogo je provodio vremena pričajući sa pojedincima da ih psihološki spremi. Ja mislim da je on pravi trener za ovo podneblje bio da se ostvari ta titula koju smo dugo očekivali.
Posle dve godine sa Partizanom ste osvojili titul, je li to ista generacija bila?
Uglavnom, ja mislim, doveden je Hatunić, ali uglavnom većina igrača, mogu da kažem 80% igrača su bili isti. Na nesreću, moj prilog je bio jako mali za tu titulu, pošto se povredio rano u sezoni, ja mislim posle treće ili četvrte utakmice, operacije meniskusa i tako da me udaljilo, ali ja sam neki mali prilog dao toj titulu.
Ko su treneri bili?
To je bila ekipa stvarno fenomenalni trener na evropskim standardima, Biće Mladinić je bio trener, kondicioni trener je bio isto, ne mogu da se setim trenutno imena, imali smo i psihologa, tako da je bilo stvarno na najvećem profesionalnom nivou organizovana ta trenerska grupa.
Sa Partizanom ste triumfovali i u Srednjoevropskom kupu. Pa da se podsjetimo tog puta.
Što se mene tiče, ja sam imao tu povredu operacije, sve te stvari i srećno sam se vratio nazad pred tu utakmicu i bio sam akter te utakmice.
A s kim je igrao Partizan u finalu?
Honvedo smo igrali, tukli smo ih 1-0 u Beogradu ovde. Interesantno, nije mi taj detalj bio poznat da je to jedini trofej evropski što smo ikad osvojili. Tako da sam jako ponosan da sam bio deo te utakmice u osvajanju tog trofeja.
Doesn't matter what I say.
you like a bike, a spider, catch a little tunes. I'll get through many titties, I wanna bust all your balloons, I wanna burn all of the cities to the ground. I found that when I mess around and as I play, and hey, I will go all day. You know what I say, I'm a prayer to pray, that's really all this was. When I'm feeling stuck in the earth, I got no rhyme.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Refik Kozić. Malo pre smo pričali o onom porazu Partizana od Hajduka 6-1. Sećate li se još nekog derbija sa timovima velike četvorke?
Normalno da se sećam nekih drugih derbija, ali to je bio katastrofalan naš poraz. Ja mislim da ljudi zaboravljaju iste te sezone, koliko se ja sećam, mi smo njih tukli u sred Splita 1-0. Dobro, nije bilo tako visok rezultat, ali opet je uspešno da dođeš u sred Splita i taj tim koji te tukče 6-1, ti njih tučeš u sred Splita 1-0.
Danas ni jedna utakmica Partizana i Zvezde maltene ne može da prođe bez incidenata navijača. Kakva je bila atmosfera u to doba u gledalištu?
Neću da sad odem u krajnost da kažem da sve bilo perfektno i u naše vreme. Sigurno bilo neki incidenata i možda i tučnjava ili šta ti ja znam, ali to je nekako bilo sve na nekom manjem nivou. To su bili izolovani slučajevi. Sada se to masovno pojavljuje i ne sviđa mi se, jer i to treba da bude slavlje, derbi, veliki večiti derbi, slavlje, i da tu porodica bude deo toga, deca da dolaze, da uživaju u tome. Tako bi trebalo da se gleda. Pojedinci koji prave nerede da se izoluju, da se otkriju, i normalno da im se zabrani dolazak na utakmice.
Ajde malo još o ovom periodu kada ste bili u Jugoslaviji. 70. godina bila je privilegija putovati u inostranstvo, manje više političari i sportisti su putovali. Kako to izgledalo otići iz Jugoslavije, nije bilo toliko bogata kao zapad?
Bilo je sve impresivno, specijalno za mene koji ja sam iz malog grada došao tu iz Pule, tako da sam imao priliku odmah sa Partizanom da putujem na neke turnire po Španiji, tako da je to bilo stvarno interesantno i impresivno za mene sve. To mi je ostalo nezaboravno.
Jeste bili na onim zimskim turnejama po Južnoj Americi sa Partizanom?
Nikad nisam imao priliku da odem na jednu od tih turneja, ali sam čuo iz priče ovih igrača prethodnih godina da je to bilo fantastično. Ja mislim da su bili u Kolumbiji, Meksiku, da. Međutim, kad sam ja došao, uglavnom putovanja su se svela za Španiju ili Nemačku ili tako neku bližu evropsku zemlju. U to vreme ljudi te prepoznaju. Nekako ja sam bio tip igrača koji nisam se mnogo eksponirao, da vam kažem iskreno. Ja sam više volio svoje privatnosti, posle izvesnog vremena sam se oženio, nisam mnogo provodio vremena na polju. Uvek je prijatno kad te ljudi prepoznaju na ulici i hoće da pitaju nešto i tako to. S kim sam izlazio? Pa normalno izlazio sa Mikijem Živaljevićem, koji mi je dao mogućnost da upoznam malo bolje Beograd i noćni život dok smo bili momci. Ja sam se uvek osjećao, imam neke moralne kvalitete i šta ja znam, osjećao sam da moram da budem neki uzor tim mlađim generacijama i koji gledaju na mene, da im, pošto ja sam gledao tako isto kao dečak na te igrače bivše Partizana ili šta ja znam kako se ponašaju, sigurno da je to obaveza i na mojoj strani bila da se ponašam malo kulturnije i da nema neki ispada ili šta ja znam, što ne bi bilo u redu.
Do koje godine ste igrali u Partizan?
Do 80. Pa ja sam već pokušavao od 79. da odem u inostranstvo, pošto sam ispunio uslove. To vreme trebao si da ispuniš 28 godina da bi mogao da igraš u inostranstvu. Slučajnost u stvari, ja upoznao sam se sa Baralićom, iako smo bili protivnici na terenu za jedan period vremena.
Petar Baralić iz Borca, Petar, koji je došao u Zvezdu.
Bravo. On je već igrao u Americi u klubu koji se zove Tampa Bay Rowdies. Njima je trebao jedan tip igrača kao što sam ja, tako da je on uspostavio kontakt sa trenerom i trener me na njegovo insistiranje pozvao u Tampu da dođe na probnu utakmicu. Zadovoljio sam na toj probnoj utakmici i tako sam prešao u Ameriku.
Kako je bila tadašnja Severnoamerička fudbalska liga?
Pa ja mislim da je bila u vrhuncu godine kad sam ja došao 1980. Prosečnu posetu mi smo imali negde oko 30.000 po utakmici. A svi ostali centri kao što je New York Cosmos, Azteca i svi ostali su isto bili stvarno puni sa igračima svetske zvezde. Interesovanje je bilo jako veliko i stadioni su bili puni. Utakmice su redovito bile prikazivane na televiziji, popularnost je bila tu, međutim još uvijek smo kaskali najvjerojatnije za ovim njihovim vodećim sportovima kao što je u pitanju američki fudbal, bejsbol, košarka i donekle možda hokej. E onda tu smo se mi pojavljivali, tako da je konkurencija bila jaka za te prenose, novine i tako te stvari, ali opet postigli smo to da budemo u top tih 4-5 sportova u Americi u to vreme.
Sa Agom Anđelićem, hokejašem, sam razgovarao, on je igrao i u Americi i u Kanadi hokej, pričao mi je to je organizacija po uzoru na NBA ligu. Kako je to u fudbalu?
Ja mislim da su oni ponekad vezivali po 2-3 utakmice. Na najvišem nivou organizacije tamo svako zna svoj posao šta radi, normalno što se tiče samog takmičenja organizovano je tako da bude financijski, da ne košta mnogo, recimo povezivanje utakmica. Ako smo mi na istočnoj obali Amerike, igramo na zapadnoj obali Amerike, tu se povežu 2-3 utakmice da se igraju u vremenu od 7 dana. Tako da jako su bili organizovani i vođeno je jako fino do trenutka kad su zvezde one svetske počeli da nestaju i nisu ih zamenjivali sa novim zvezdama, nego su počeli da kupuju malo igrače bez imena, ono drugoligaške evropske igrače, i onda je interesovanje spalo normalno i odmah došlo do tog trenutka da se sama liga i ugasi.
Da pomenemo koji su to svetski igrači igrali sve u Americi.
Pa to je nevjerojatno bilo u to vreme, recimo Beckenbauer, Pele, Neskens je jedan od njih,
Giorgio Kinalja,
a dobro i sa naših prostora Bogičević je bio zvezda,
Vita Dimitrijević.
Jeste, Vita Dimitrijević, to je malo ranijih godina, znači od 77. 78. Ne mogu da se setim svi njih, ali svaki klub je imao po 2-3 svetske zvezde, ne pričamo samo iz Evrope, nego iz južnoameričkih klubova. To je bio jako lep period vremena, normalno posle igranja u Partizanu, to je bilo novi početak za mene, tako da sam se izvrsno osjećao, publika me prihvatila jako lepo i oni imaju sve nadimke za svoje ljubimce, mene su prozvali Rolls Royce, to mi je bio nadimak. Tako da posle provedenih godina tamo i sad kad me najave opet Rolls Royce, kad se okupimo i sve te stvari, izvinjavam se, kažem, ali Rolls Royce, ali lately, u zadnje vreme, više nego kao Jugo, kažem, nego što je Rolls Royce. Ja sam jako zadovoljan, nisam imao veliki broj klubova što sam promenio, ali ostavio sam traga u svakom od njih. Normalno, znači, Partizan je prvi na listi tu, pa onda taj Tampa Bay Rowdies je drugi na listi i donekle Kosmos. Proveo sam tamo sezonu igrajući mali futbol za njih.
Kosmos je bio jedan od najpoznatijih svetskih timova, onom, ajde kažemo, futbolu na otvorenom, velikom. Kakav je to tim bio u malom futbolu?
Jako smo dobro igrali i u toj sezoni kad sam ja došao, ja mislim da smo završili drugi u tom takmičenju. Jako sam uživao u tom periodu da igram, međutim voleo bih da sam imao šansu da igram za njih i veliki futbol, međutim moja žena se trebala da porodi u to vreme. Ona je obožavala Tempu i spakovala se i otišla za Tempu i ja normalno sam otišao za njom. I normalno potpisao sam šestomesečni ugovor sa Tempom ponovo, odigrao tu posljednju sezonu u toj ligi NASL. Ja sam imao povrede meniskusa i imao sam neverovatne bolove posle utakmica i onda sam shvatio da je to u stvari kraj, da nema dalje da se ide i vreme da se povučem. Ja sam mislio da sam imao najbolji način tranzicije što se tiče sa igranja na normalan život koji svaki drugi što žive. Ja sam ušao u biznis sa jednim gospodinom koji je imao telefonsku kompaniju. Imao sam normalno pristojne prihode u toj firmi. Bio sam čak što više i partner u tom biznisu. Međutim, u Americi sve što je lepo kratko traje, tako da je taj market se promenio što se tiče telefona i konkurencija nas pojela, pa to je krenulo u drugom pravcu. Međutim, onda počinje period vremena gde sam ja radio razno razne poslove i učio normalno šta je pravi život, s obzirom da nemaš pravu sliku dok si fudbaler, svi vode računa o tebi, tako da sam se ja počeo da uklapam u taj sistem normalnog života i podigao sam se na taj nivo gde sam osnovao svoju firmu za prodaju kompjuterskih delova i počeo sam lepo da zarađujem. Stvari su krenule na bolje. Živim u Jacksonville trenutno, živio sam 25 godina u Tempi gde sam igrao i onda se preselio u Jacksonville. Nije bio razlog Miki Živaljević koji živi tamo, nego jedna lepa dama koja se zove Nela. I zadnjih 11 godina živim u Jacksonville.
Ima još futbolera naših u Jacksonville na Floridi?
Da, ima još dvojica ofkovaca, jedan je Ninoslav Zec kojim je čak što više i deo familije, s obzirom da je Nela nešto uklopljena tu, jer je Ninoslav oženjen sa
Bobekom čerkom.
Čerkom, tako je, a sin mu je oženio se sa, od moje Nele, rođenom sestrom. Eto, ušao sam u familiju njihovu. Imamo drugoga igrača ofka isto iz te lepe generacije ofkovaca, Lukića. Lukić je prijatelj koji, s kojim se najviše družim trenutno, pošto Miki Živaljević vratio se nazad u Beograd, tako da se družimo najviše tamo u Jacksonville. Pa svake godine ja dođem ovde, provedem vremena sa mojim drugarima, su igračima i tako se lepo osjećam. Eto, ovu godinu se podesila i ta proslava 40 godina od osvajanja titule, pa sam došao ovo vreme i potrefilo se tako lepo da je pala na 11. juli, što niko ne može da veruje da se sezona završila 11. jula, ali znamo da je to bilo evropsko prvenstvo te godine 76. tako da je sve pomereno bilo, a meni se uklopilo fenomenalno zato što sam bio u Francuskoj na ovom evropskom prvenstvu, pogledao sam 7 utakmica, čak sam prisustvovao i finalu, tako da sam sledeći dan uvatio avion iz Pariza i došao ovde da budem deo te proslave 40 godina.
Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja,
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Refik Kozić.
Kad se sve sabere, možda je negde oko 15 sezona odigrani utakmice za Partizan, negde oko blizu 400. Učestvovanje u Ligi šampiona, Liga Evrope, što je sad tako se zove, Srednjoevropski kup, kupovi naši domaći, prvenstva, dve šampionske titule. Tako da sam jako zadovoljan šta sam postigao kao igrač, gol protiv Zvezde, što su mi ga oduzeli neki. Pišu da Radaković dao gol, a u stvari prava istina, ja ga dao. 52. derbi. Uglavnom sam zadovoljan šta sam postigao kao igrač ovdje.
Najdraža utakmica?
Protiv Zvezde, kad sam dao gol, tu je bio izjednačujući gol protiv Zvezde, vodili su 1-0.
I... Kako to je bilo?
Pa, centaršut Antića sa desne strane, Olja Petrović pošao na centaršut, pa nije dobro izračunao, zakasnio malo, ja glavom negde sa 16 metara, Dojčinovski trči da nekako spasi tu loptu, pošto je u laganom lobu ulazila u gol i nekako nije mogao da je stigne, i to je bio jedan rezultat. Tako da je to najdraža utakmica i s obzirom da sam postigao gol. Najžalosnija utakmica u mojoj karijeri je bilo, igramo u Rijeci za kup maršala Tita. U to vreme nismo kup osvojili ne znam koliko godina, možda 20-30 godina, i imali smo povoljan rezultat u Rijeci, dam gol tu baš glavom, opet smanji se rezultat na 2-1, znači oni su vodili 2-0, ja gol negde pre kraja dam glavom, to je povratak posle povrede, posle operacije dva meniskusa, i dolaze oni u Beograd i trebali bi da normalno pobedemo tu utakmicu i da osvojimo kup. Međutim, ne desi se to. Imali smo nevjerojatan broj šansi, Sani Santrić je imao nekoliko dobrih šansi, nije se desilo, završi se 0-0 i tu mi izgubimo taj kup, i to mi je nekako ostalo u sećanju, s obzirom na to da sam imao priliku da osvojim i prvenstvo sa klubom i srednjoevropski kup. To bi upotpunilo da smo imali šanse da osvojimo kup maršala Tita. Nezgodan je bio ono u početku dok sam igrao centar halfa, jedan nezgodni je bio Bukal, pošto je bio jak igrač, ali ja sam ga obožavao kao igrača i nisam mogao da verujem, to su prve utakmice moje za Partizan bilo, volio sam ga kao igrača. Sećam se jednog detalja, kad je izveo slobodni udarac, on imao bombu od šuta, razumeš, i ja se stojim u živom zidu, i kad je zveknuo tu loptu, tačno mene prsa, ono, podignem dres, ono sve crveno, ja samo poljubim to. Jer je stvarno došlo od igrača izuzetno. Neverovatno imao karijeru i voleo sam kako igrač. Ritual. Kad se stave kopačke, na koju nogu desna noga ide, pa štucne, pa... Ritual je to bio za mene pred početak utakmice, sve moralo da bude na mestu. Onda kad sam se kompletno obukao, onda obavezno dole u malu smo imali prostoriju za zagrevanje gde su rvači i boksači trenirali. Tu je bilo zagrevanje malo,
znači, ispod istočne tribine.
Ispod istočne tribine. Tamo obično odem i šutiram malo košarku da vidim koncentracija da je dobra, sve te stvari da se pripremim, i tu se malo rastežem i pripremim se za početak zagrevanja na stadionu.
Imali ste u karijeri mnogo saigrača, sećate li se neko ko je baš imao zanimljiv ritual?
Pa ovo je bio zanimljiv ritual za igrača koji je u stvari počeo da se priprema noć prije toga. On bi recimo pred spavanje u kadi pustio vodu da teče, da ima osjećaj kao da je negde u planini i da mu potok lepo žubori. Miša Radaković je u pitanju. Tako da je on, njegov je ritual takav bio. Igranje fudbalom, treninzi i sve to ojačaju te ko ličnost. da moraš da se sa tim poteškoćama, razočarenjima i svim ostalim stvarima što ide s tim, ojačaju te kao osobu, tako da jednog dana kada uđeš u život, spreman si da se boriš sa tim svim problemima, ojačao si, znaš šta te čeka i možda se boriš i da se izboriš da okreneš sve to u pozitivnu stvar i da je bolje za tebe. Ja sam jako zadovoljan što sam postigao sve i fudbal mi je toliko pružio, usmerio me eto, da imam jednu divnu porodicu, unuke, jedna od lepota, recimo, evo sad bili smo u Francuskoj, moja kompletna porodica je bila sa mnom, sve vezano opet za fudbal. Tako da smo uživali u tome, nemam šta da poželim više nego kad smo svi zajedno i uživamo u tim trenucima vezano opet za fudbal.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Refik Kozić. Bio je ovo 279. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.